žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Āmen.
Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 6. Nodaļā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdājieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsat un ko dzersit. Ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrā šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, ir Zalamans, visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rīta tiek iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Kāpēc jūs zūdatie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim? Vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies. Jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajaga. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdājieties nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek savu pašu bēdu. Āmen. Tevi lūdzam, tevi piesaucam, no tevis izlūdzamies, ka tavu svēto vārdu saprotam, ka tas tver dziļāk par mūsu ausīm, ka tas dzīvo un mīt mūsu sirdīs, ka mēs pēc tā arī dzīvojam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, viesi, bagāts un, jāsaka, pamācībām pilns ir šodienas dzirdētais Dieva svētais vārds. Un tomēr kungs pāri visam izceļ to vienu lietu, ko viņš mums vēlas iemācīt un pateikt. Tas pārējais viss ir tā kā tāda ilustrācija. Tas, ko viņš vēlas pateikt, ir tas savu rezumē, jeb tas summārijas beigās, ko mēs atrodam pēdējos pantos. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagādin zenes, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajaga. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Kristietim nav jāzūdās savas iztikas dēļ. Jo Dievs zinot, ka mums tas viss vajadzīgs, un arī par to gādās, bet mums pa priekšu jādzenas pēc Dieva valstības. Lūk, kopsavilkums jeb summa, par iepriekš sacīto pamācību. Atcerieties šo pašu pamācību, mēs esam dzirdējuši kādā citā notikumā. Redzējuši tajā notikumā, kur Jēzus pabaroja tūkstošiem cilvēkus ar pāris zivīm un maizēm. Atcerieties, tas pats taču notikums. Viņš pabaroja šos cilvēkus, jo tie vispirms bija rūpējušies par to, lai dzirdētu Dievu vārdu. Bija rūpējušies par Dievu valstību. Bet nebija parūpējušies par savu iztiku. Pasaulē teiktu, ai, negudrība, bet tā notiek. Kristus pats par to parūpējas, viņš tos pabaro. Rūpējies par sekošanu Kristum, par tavu vēderu rūpēsies Dievs. Tā ir tā pamācība, ko viņš arī šeit atgādina, bet nu jau ilustrējot arī ar citiem vārdiem. Viņš to mums šodien no jauna atgādina. Viņš atgādina to pašu, kas ir sacīts Bībelē citā vietā, un tas savukārt mums vēlreiz apliecina. Bībele nav pretrunīga, viņa paskaidro vienu un to pašu tik dažādos veidos. Šodien sacītais Dieva vārds par mantu, par diviem kungiem, par kalpošanu viņam, mantai. Šī rakstuvieta, lai gan ilustrē vienu un to pašu, tomēr tā baigi dziļi tver. Tā satver tādas mūsu domas, satver mūs un liek tā notrīcēt. Kāpēc? Tāpēc, ka kārtējo reizi Dieva vārds ir dzīves vārds. Un viņš mums atklāja, ka tas, ko viņš runā, ka tas, ko viņš māca un uz ko aicina, nav plika vārdi. Tā nav teorija. Tās nav vienkārši zināšanas. Tā nav vienkārši kārtējā gudrība vai viens no daudzajiem padomiem vai variantiem, kā varētu šo dzīvi dzīvot. Kristus tver dziļāk, viņš saviem mācekļiem liek dzīvot savādāk. Viņš prasa, lai tava dzīve atšķirtos no tās, kā pasaulē dzīvo, kur notiek kalpošana citām kungam. Kristus redz šo pasauli tikai divos veidos, kurš kuram kalpo. Vai nu cilvēks kalpo mantai vai kungam? Dīvains sadalījums, vai ne tā? Bet to saka pestītājs. Kurš uzdrošināsies iebilst viņam? Bet viņš sadala visu cilvēci. Katru cilvēku tikai tā. Vai nu viņš kalpo mantai, vai tam kungam. Un te viņš mūs pamāca, es teiktu, pat un arī iedrošina, ka ja jau pasaulē ir iespējams dzīvot, kalpojot mantai, pats Dievs šeit mums atgādina, ir iespējams dzīvot savādāk. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs, otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un arī mantai. Šeit mēs redzam, cik ļoti Dievs sev līdzās, nu, nepacieš citu kungu. Atcerieties, citā vārdā ir teikts, savu godu es nevienam nedošu. Viņš nepacieties citus kungus tos, kuriem cilvēks kalpo tāpat, kā būtu jākalpo vienīgi viņam. Ir jākalpo tikai Dievam. Vainu notiek kalpošana otram. Citādi nesanāk. Dievs nevienam citam kungam neādos to, kas pienāks vienīgi viņam. Un mēs redzam, ka nav daudz cilvēku, kas pret šo negrēkotu. Tāpēc šie vārdi liek notrīcēt. Jo parāda, ka mēs nicinām Dievu. Šie vārdi parāda, ka mēs mīlam mantu. Ka mēs vairāk paļaujamies uz šo pasauli un uz tās garantijām nekā uz Dievu un viņa apsolījumiem. Nav iespējams pa pusē. Ir vainu, vainu. Nav iespējams kalpot Dievam un kalpot mantai vienlaicīgi, mīlēt Dievu un mīlēt mantu. Ja mīl vienu, kā stāv rakstīts, tad otrs tiek atmests. nevis mazāk mīlēts, bet tas otrs patiek nicināts, ienīsts. Ja mīli mantu, tad Dievu tu ienīsti un otrādi. Ja tu mīli Dievu, tad mantu tu ienīdīsi. Un tā ir patiesība, kas nāk no šī pestītāja lūpām, kā mēs šeit lasām. Un lasot šādi rakstus, uzlūkojot Dievu vārdu nopietni un to pārdomājot, mēs šeit kārtējo reizi ieraugam, cik gaužām maz ir tādu, kas tā dzīvo, kā Kristus aicina. Tāpēc tā pareizā reakcija izlasot šos vārdus būtu, ka nobīstamies, ka nokaunamies. Un beidzot steidzamies pie Dieva, lūdzot piedošanu, ka esam atraduši, patiesi, uz sevi uzlūkojot, ka nedzīvojam šādi. Bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam sevi pierināt pie domas, ka nu es esmu grēcinieks, un tāpēc es arī grēkoju, attaisnojot tādā veidā sevi. Esmu grēcinieks, tāpēc varu kalpot savai mantai. Bet bez Dieva es varu iztikt ilgi, un pat ļoti ilgi, retu reizi palasīt, retu reizi atnākt uz baznīcu, retu reizi pakalpot. Ir cilvēki, kas ir iedomājušies, ka var izdzīvot bez Dieva gadiem. Pestītājs saka, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Vai nu tu mīlēsi to vienu un otru, tu ienīdīsi. Bet abus nesanāks mīlēt. Vai nu vienam tu pieķersies, un tu otru šākārtā atmetīsi. Atmetīsi. Kad pieķeras vienam, otrs tiek atmests. Kad iemīl vienu, tad otrs tiek ienīsts un otrādi. Cilvēkam kalpojot mantai, nākas atmest Dievu. Tur nav cita ceļa. Tiek nicināts Dievs. Tiek aizliegts Dievs, bet, kad cilvēks atmet un ienīst mantu, viņam nākas iemīlēt Dievu. Šādu biedinošu spriedumu saka šodien Dievu vārds par ikvienu, kurš viegprātīgi paiet, pieiet savam kristiešu stāvoklim. Esmu kristietis, zinu daudz kristīgas lietas, esmu lasījis Bībeli, bet Kristus šeit saka, ka kristietis ir tas, kurš rūpējas par to, ka varētu dzīvot, ne tikai zināt tās lietas, ko pestītājs ir sacījis. Ka varētu dzīvot saskaņā ar to, kā Dieva vārds šeit māca un iedrošina, ka tā var dzīvot. Vēl vairāk, šeit mēs lasām, ka Dievs neatzīst par saviem kristiešiem tos, kuri šos vārdus uzklaus tikai tā, it kā gribētu par tiem būt tikai informēti un runāt par tiem. Es zinu, es pat zinu Bībelē, kur tas ir rakstīts, Tādēļ tie, kuri evaņģēli uzklausa tikai tā, lai to pārzinātu un varētu spriest par Dievu gudrību, nav pieskaitām kristiešu pulkam. Īsti kristieši ir tie, kuri dara tā, kā evaņģēlijs to māca. Miļie draugi, šis Dieva vārds, kas skaidri mums atklāja, kāda ir atšķirība šarp to pasauli un Dievu, Šie Dieva vārdi ne tikai mūs satricina, jā, nobiedē, pat zināmā veidā iedzina strupceļā. Šie Dieva vārds tomēr arī iedrošina, aicina, dzīvē paļauties uz Dievu un viņa aicinājumu. Tāpat kā cilvēks šajā pasaulē var izdzīvot tikai no mantas, Dievs saka, cilvēks šajā pasaulē var izdzīvot arī no Dieva. Viņš atgādina šajos vārdos, ka arī viņa vārdam ir spēks, tas darbojas. Un uzdrošināties dzīvot tā kā šī pasaule, uzdrošināties nekalpot šai pasaulē, bet dzīvot un kalpot Dievam, tas ir iespējams. Un tas ir mūsu ceļš, ka to mēģinām un darām. Kā? Ko nozīmē kalpot mantai, jo tā ir atšķirība. No tā, ka man ir manta vai kalpot mantai. Kas tajā ir nepareizs, ka pat cilvēku spēja, ka tā pat cilvēku spēja pazudināt?
Kāpēc Dievs varētu teikt jautāt ir greizsirdīgs uz latiņiem? Kāpēc Dievs ir greizsirdīgs uz zeltu? Kāpēc Dievs ir greizsirdīgs uz eiro? Jeb uz bagātību? Kāpēc viņš saka, ja tu esi ar to, tad tu esi pazudis? Kāpēc viņš dusmo uz dārgakmeņiem, kas pieder cilvēkam? Tie taču ir beigti, sapūst. Tie glabājās kaut kur seifos vai kontos. Viņš dusmo uz viņiem. Tā taču ir tava radīta lieta. Jo manta, uz ko cilvēks viņa, radības kronis, paļaujas. Viņš zina, ka šī manta nespēs cilvēku pasargāt no mūžīgās nāves. Visa bagātība, jebkāda, tā taču nekustās. Tā nespēja nomierināt cilvēku. Tā ir nedzīva, tā nepalīdz, tā neiedrošina. Pat pasaulē bagātākais cilvēks nevar pat ar visu savu bagātību atpirkties no nāves kaut par stundu. Vai vairāk? Vai manta mani var iemest debesu valstībā? Manta ir nedzīvs Dievs, kas nespēja remdināt manas galvas sāpes. Piemēram, 5 lati. Nu, pielūksim vai nu mantu, vai nu Dievu. Nu, iedomājieties priekšā 5 latus, un tagad mēs tiem 5 latiem lūdzamies. Nu, mīļie 5 lati, dariet tā, lai mana galva vairs nesāp. Varbūt 500 latnieku noliksim priekšā. Lūdzu, lūdzu, daudzie 500 lati. Dariet tā, lai mana galva vairs nesāp. Nonsens. Neko. Tas ir miris. Tas nekas tur nav. Un ja kāds man nozog, sadedzina, vai kodas sēda manu bagātību, viss. Man nav arī šī nedzīvā vairs Dieva, kurš tāpat man neko arī nevar palīdzēt. Nec pie veselības, nec pie mūžīgās soda vai pestīšanas, nec arī pie šīs dzīves laimes izrādās. Un tad pasaule krīt izmisumā, jo viņas Dievs ir izkūpējis. Pasaule krīt izmisumā, jo viņi nevar atrast mieru mantā. Izrādās nekā. Vai tad cilvēks tā rīkojoties nav pilnīgs muļķis? Vēl vairāk. Lai arī cilvēkam ir daudz naudas, kuru viņš krāj un nelieto, kā Dievs aicina. Viņš nav laimīgāks nekad par kristieti, kuram ir maz naudas un dzīvo no Dieva dienišķās maizes. Tāpēc Dievs aicina šeit, lai mēs naudu neliekam Dieva valstības vietā. Bet lai mēs to lietojam savādā. Jo Kristus šeit runā par to mantu, kura cilvēkam netiek izmantota. Atcerieties, arī šeit oriģināla valodā tiek vārds, nezinu, Latviešu bībelē vismaz viņš netiek lietots, bet arī oriģināla valodā šeit tiek runāts par mamonu. Jeb tas vārds nozīmē mahamonu, manta, kas ir pār pārēm daudz. Šeit iet runa par bagātība, kura netiek izmantota, bet nolikta un glabāta krājumā. Dievs saka kristiešiem, izmanto to Dievu valstības vairošanai. Taču citiem ar to nepietiek. Viņi noliek sev lielus krājumus, uz kuriem varētu paļauties, un tas nav viss. Visa dzīve viņa krāmējas ap to, tiek pakārtota ap to un ar to. To mamonu. Un sakiet lūdzu, vai tad tas ir pārsteigums, ka tas notiek uz ticības rēķina? Ka tas notiek uz cilvēka attiecību rēķina ar Dievu? Ka tas notiek uz svētdienas rēķina? Uz to Dievs šeit ir dusmīgs. Uz šī kunga, kuram cilvēks kalpojot atdot to, kas piederas Dievam. Bet ievērojiet, ka šodienas pestītāja vārds ir par brīdinājumu un arī par atgādinājumu. Ka kalpošana mantē vienmēr ar vienu un pastāvīgi notiek uz cilvēku pestīšanas, mūžības un pat uz Dieva valstības rēķina. Jūs domājat, ka Dievs tāpat vien dusmo uz šīs pasaules dieviem, uz kuriem cilvēki paļāvis? Nē. Viņš dusmo, jo viņš mīl jūs, mūs visus. Jo tā viņš zina, ka var pazaudēt cilvēku, ja viņš dzīvos tikai no mantas. Ko tur viņam dusmot uz bagātību? Ko viņš pats ir radījis? Bet attieksmi pret bagātību maksā debesis. Vienīgi patiesais Dievs dod cilvēkam laimi, prieku un labklājību, bet manta, kur cilvēks kalpo, nespēj cilvēkam pat atbrīvot pat no galvas sāpēm. Tā nespēj cilvēkam negot dot no tā, ko apsol Dievs. Nekalpot vienam kungam, bet kalpot otram. Jo, ja kalpo vienam, tad otrs tiek ienīsts. Tas prasa daudz. Kāre pēc mamona ir patiesībā ilgas pēc drošības. Vai tā ir arī kāre pēc varas par citiem cilvēkiem? Bet tas viss ir raksturīgs mūsu kritušajiem stāvoklim. Tas piederās mūsu kritušajai dabai, grēcīgajai dabai, ilgoties pēc mantiskas drošības, pēc varas par citiem. Un tā nekad šis stāvoklis, tā ilgošanās un šī kāre nav savienojama ar krusta ceļu, kurš nozīmē ar vien kalpošanu tam, kam nav. Kalpot otram. Tā dzīvoja un darīja pats pestītājs. Viņš bija pārņemts ar Dieva pagodināšanu un labuma sniegšanu cilvēkam, kas nes viņa tēlu. Lai to paveiktu, Kristus cieta pat krusta nāvi un pat kaunu. Un tagad viņš aicina arī mūs sekot viņam. Un vispirms, dzīties pēc Dieva valstības tāpat kā viņš, un Dieva taisnības, un kalpot otram arī ar mantu. Tas prasa daudz, un tas nozīmē nevis skrāt, bet atdot. Tas nozīmē nevis kalpot mantai, bet ja Dievs tev to ir devis, tik daudz, ka var saukt to par mamonu, ka tev pietiek dienišķai maizei, tas ir tāpēc dots, lai kalpotu. Tas, protams, es negribētu šeit teikt, un to mums noteikti vajag paturēt prātā, ka tas nav pestīšanas jautājums vai nepestīšanas jautājums, bet tas par tādu kļūst, ja cilvēki ieslīd šajās pasaules lietās, kalpojot mantai, un vairs nedzenas pēc Dieva valstības. Un mēs nevaram tādā veidā vairs nesi sevī Kristus attēlu. Un tas nozīmē, ka nesam, un mums ir jānes kalpa attēls. Kalpa attēls, līdzīgi kā Kristus to ir nesis, nevis kunga attēlu. Patiesībā pa lielam tā ir izvēle starp komfortu un ciešanām. Tā ir izvēle, pa kuru ceļu iet, vai pa plašo pasaules ceļu, vai pa šauro. Grūti. Nav viegli darīt tā, kā kungs aicina. Un tāpēc to arī mēs saucam pa krusta ceļu, nevis par plato ceļu. Šai pasaulē viegli ir darīt grēku. Svētu darbu ar vien būs grūti darīt, jo joprojām mēs esam grēcinieki. Mēs esam un tādi paliksim līdz pat nāvē. Kristus krusts un tas, kā viņš šo dzīvi dzīvoja, tas atmasko katra cilvēka dzīvi. Kristus nedzīvoja sev, viņš kalpoja cilvēkam. Kristus krusta ceļš atmasko cilvēka dzīves savtīgās ambīcijas un ir tik svarīgi, lai cilvēks kalpo. Tā ir izvēle, kuras priekšā ir katrs cilvēks, katrā paaudzē, starp pūļa ceļu vai krusta ceļu. Bet tas nenozīmē, ka nevar būt bagāts kristietis. Bībele, tur ir tik daudz piemēru, kur ticības turētā ir bagāti cilvēki. Ījabs, Ābrahams, Dāvids, Zalamāns. Bet viņi nevis kalpoja mantai, bet manta kalpoja viņam. Viņi to izlietoja tur, kur tā bija vajadzīga. Un tāpēc arī tiem bija šī bagātība. Jo Dievs redz, ja tu to dod, tad viņš dod tev. Un ja arī tev nav mantas, tad tomēr atceries, tev ir Dievs. Dievs, kuram ir visa manta. Jo cilvēkam būs Dievs, viņam būs tas, kuram pieder visas šīs pasaules lietas, pat Dieva valstība. Bet ja cilvēkam būs manta un nebūs Dieva, viņam var būt būs visa šī pasaule, bet viņam nebūs nekad debesu valstība. Un tāds cilvēks, kuram ir Dievs, tādam ir viss, jo viņam ir arī debesu un zemes radītājs. Tas var būt arī tāds cilvēks, kurš pārvalda milz un lielas bagātības. Bet kurš ar tām? Bet kurš tām nekalpo, bet ar tām kalpo. Un tāds cilvēks spēs pastāvēt Dieva tiesā. Tāpēc psalma autors saka, ja man esi tu, tad man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tev ir debesis un zeme, zemes radītājs tev ir viss. Tev pieder visas šīs pasaules bagātības. Dievs tev nekad neliks ciest badu. Dievs tev nekad nedos tā, ka tu nomirsi no tā. Jo tev ir Dievs. Un viņš parūpēsies par zāli, kas ārā sakalst, ko mēs nopļaujam un izmetam kā mēslojumu. Par putniņiem, kas lidinās apkārt un nekrāj šķūņos, viņš tā parūpējas, cik daudz vairāk par saviem bērniem. Dievs mūs iedrošina. Dievs mūs mudina un atgādina uzdrošināties, dzīvot nekalpojot mantai, bet dzīvot kalpojot Dievam ar mantu. Nav iespējams kalpot Dievam nekalpojot, neuprojot mantai, ko tas pats Dievs ir devis cilvēkam. Manta šai ziņā ir pārbaudījums ikvienam un arī šķēr, var būt arī šķērslis pestīšanai. Neuztraucies. Tu nenomirsi, ja tev nebūs mamons. Tas ir trāds prieks dzīvot no tik daudz, ko saucam par dienišķo maizi. Tas ir ticības piemērs, kad kā putni nesakrāj, un kad tu tāpat kā puķe nedzenies, un tu tomēr esi paēdis, un tu esi apģērbts. Jo tur var redzēt, kā Dievs par tevi rūpējas. Bet ja rūpes ir vairāk par rezervu, jo lielāku, jo labāku, tad tur cilvēkam ir tāds sirds stāvoklis, kas Dievam ir jāsūc kā grēks. Bet turpmāk ticībā jāpaļaujas uz viņa apsolījumiem un jāpriecājas, ka ar viņa doto mantu var kalpot Dieva valstības izplatīšanai šai tumsas pasaulē. Viņš dos. Viņš tev dos. Nebaidies, viņš parūpēsies. Viņš ir tavs gans. Tev netrūks nenieka. Milti tīnē neizsīks. Un eļļa apaļā krūzē nepietrūks. Par zāli, puķēm, putniem viņš parūpējas. Cik daudz vairāk par tevi, kas esi viņa bērns. Kura dēļ savu vienpiedzimušo dēlu visvaranais nesaudzēja, bet nodeva krustanāvē. Domāju, pavisam cits temats, un tas citu reizi, kā notiek šī kalpošana. Bet no šodien bija šis Dieva vārds, kas iekrīt pēc agendas ir baznīcas kārtības šajā svētdienā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai vienu mīlēs un otru ienīdīs, vai vienu mīlēs un otru atmetīs. Amen.